Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera, saludos de Íñigo Landa. Estamos ante una nueva oportunidad perdida, o quizás la última que queda para el ensanche compostelano, para ser dotado de los servicios básicos de los que carece. Pues es la pregunta que se hacen muchos vecinos de la zona más poblada de Santiago y que ven cómo la parcela del antiguo Colegio Peleteiro se va a destinar principalmente a construir más vivienda. En un momentito te voy a contar más de este asunto, pero antes...
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
La falta de efectivos en el Parque de Bomberos de Santiago y su inoperatividad obligaba a activar esta noche al GES de Brión para atender un aviso de incendio en la zona de Mazarelos, en el casco histórico de Santiago. Si no lo veo, no lo creo. Afortunadamente, la alerta resultó ser leve, así que los efectivos que venían del Concello de Vecino no tuvieron que intervenir y pudieron dar vuelta antes de llegar a nuestra ciudad. En todo caso, volvió a quedar en evidencia la precariedad del servicio en la capital de Galicia de los bomberos, que por segunda jornada en lo que llevamos de semana está bajo mínimo. Sí que pudieron atender desde este Parque de Bomberos compostelano dos llamadas esta noche para retirar árboles en San Lázaro y Figueiras. Y así estaremos hasta que esta próxima noche entre el nuevo turno de guardia, que esperemos esté dotado de más agentes de bomberos de los del actual, porque si no se va a volver a repetir una situación que el lunes calificábamos de inaudita en los 100 años de historia de los bomberos de Santiago, pero que como sigamos así va a ser cotidiana.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639 30 64 61 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y a las 6 de la tarde vuelven a activarse los avisos amarillos en el interior de la provincia de Coruña y también en la costa por lluvia. Meteogalicia prevé precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Mañana el riesgo de chubascos va a ser bajo y aunque el domingo puede llover algo, nada que ver con esta pasada noche o esta que viene. Con permiso.
Comenzan as xornadas de caza e setas na Taberna da Feira. Boletus, cervo, cantarela, perdiz, níscalos, a Taberna da Feira. Salgueiriños 24, Santiago. Caza e setas na Taberna da Feira. Coa garantía do Grupo Los Robles.
Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
José Manuel Durán, presidente de RAIGAME, que é a Asociación de Veciños deste ensanche compostelán. De feito, recíbenos no seu establecemento comercial aquí en Fernando III Santo, ¿verdade? Que tal, José Manuel?
Hola, moi bo día.
Moi ben. Que tal despois de onte, Fuches? Dicía eu onte nos informativos duro, eu non sei, entre duro e moi cru a hora de amosar a sensación que tedes despois de todo este longo proceso que levou a aprobación onte de esa reforma da parcela do antigo colexio do Peleteiro. Acusabades, non sei se sou alcaldesa ou alguén máis, de traizoar o que fora un compromiso que acadaron con vos cando eran oposición.
Sí, bueno, eu creo que reflexamos de forma contundente e diría que incluso contida do que é o disgusto e a frustración da veciñanza que leva máis de 10 anos reivindicando, ¿no?, unha solución xusta para Peleteiro. E sí, a traizón incluye a todo o grupo de goberno, porque realmente, cando estaba na oposición, aquela famosa manifestación do ano 2022, na que estaba presente, e hai documentos, saiu na prensa, están as hemerotecas aí, estaban presentes os que hoxe son concelleiros de Compostela Berta, Xanduro, María Rozas, tamén aparece na foto o concelleiro Xesús Domínguez, e sabemos, porque nos comentou que así fora, pero non sai na foto a alcaldesa Goretixe Martín.
O que está claro, José Manuel, é que o Pleno é quen decide onde quedou aprobada esa reforma despois dun período de alegacións nas que apenas se tiveron en conta algunas das presentadas, e sobre todo, dende logo, que este proxecto non responde a o que unha demanda que se fixo notar nos últimos anos sobre o futuro desa parcela. Pode volver a ser unha oportunidade perdida no ensanche compostelán?
Bueno, de momento todo indica que sí, pero pola nosa parte non vai a decaer. Eu creo que pola nosa parte empeza outra vez. Xa estamos curtidos, levamos 10 anos con esta lea e, de logo, non vamos a cesar de calquera maneira, ¿no? Do que se trataba era de modificar o pexón, o Plan Xeral de Ordenamento Municipal, ¿no?, de Ordenación Municipal. Porque o pexón que había non respondía ás demandas da propiedade, porque non quere un hotel, non quere tampouco esa conformación que se daba, e conformacións mellores que farían máis vendibles os pisos, e o que quere máis uso residencial, porque donde está o negocio, ¿no? Na vivenda, na venda de pisos, e sobre todo nunha parcela céntrica. Vamos, a ninguén se lle escapa que un prato moi moi xugoso o que hai aí, como para que pase a SEPES, como día a alcaldesa, ¿no? Como que pase a Axencia Estatal de Vivenda. Levamos dende o ano 2015 intentando reformar ese pexón. Con cada nova reforma, e os ointes que teñan un pouco de memoria, darse conta de que pasaron casi 8 reformas do pexón. E en cada reforma fomos gañando metros, como se nunha guerra de trincheira se tratara, fomos ganando metros de apertura pola Rosa, por República Sentina, rebaixando metros pola Rosa. Bueno, temos que decir, home, non gañamos a guerra, pero ganamos bastantes batallas.
É unha carreira longa, de
maratón, sí.
Unha maratón. Que seguides dispostos a seguir correndo?
Ah, claro, por suposto, porque estamos convencidos de que todo é fume. Eu creo que non hai, además se les incurriron en varios contradiccións. A alcaldesa onte, precisamente na vosa antena, comentaba que vai a ser traspasada nesa primeira parte de propiedades que a Sareb vai a ceder a SEPES, ¿no? a Empresa Pública de Vivenda. Non está, xa hai tempo, despois da visita da ministra no mes de xuño, hubo un traspaso de propiedades da Sareb e non estaba a parte de Peleteiro, e duvidamos moito que estea en algún momento.
É dicir, que pensades que estamos agora mesmo nunha aprobación dunha modificación para esa urbanización da parcela que non está fundamentada agora mesmo no que é o destino que ten que ter os destinatarios, que é a propiedade, esa justificación de que a vivenda é necesaria porque hai unha reserva do 40% para a protección oficial, promoción oficial.
Sí, eu creo que todo é, como dicía, unha cortina de fume. Creo que non hai nada, non vai haber nada, xa o tempo dirá. Si é así, me retractarei e nos retractaremos, pero estamos convencidos que, tendo en conta como actuaron, con toda esa rapidez, prevaricación, alevosía, podríamos incluso dicir nocturnidade, para tirar para adiante, sacar isto antes posible, porque saben que si isto se aproxima ás eleccións municipais non o han sacado, volverían a ver as puñaladas que padeciu Martiño Loriega, que despois repetiu Bugallo, e agora a puñalada que nos asestaron a nós. Entón, sabemos que teñen que actuar así. E se actúan así, como lle dicíamos nós, si realmente é certo o que decía a ministra e o que di a alcaldesa, non tiñan por que facer o que fan. Tiñan que facelo moito máis, nin incurrir en contradiccións, pero tiñan que facelo moito máis claramente, ¿no? Máis transparente, porque además é unha boa, tal como din eles, sería unha gran ventaxa para a ciudadanía. Pero xa digo que creemos que todo é fume, que todo son mentiras, que todo son contradiccións, queren engañarnos, e de logo vamos a demostrar que non é así, e máis que nada porque o ensanche, a zona nova, merece que se compense un agravio, porque é o barrio máis densamente poblado da cidade, con menos dotacións sociocomunitarias. Estamos deprestados aí no centro sociocultural. É certo que necesitamos un centro de día, é certo que necesitamos espacios de conciliación familiar, necesitamos unha guardería, necesitamos que se recupere, polo ben e pola vida desta zona da cidade, ¿no? Que se recupere a actividade cultural que había na carreira do Conde, que se desmantelou. Este era a oportunidade para facelo. E se hai vivenda, pois estupendamente. Creo que hai espazo para todo. O que non hai espazo para a especulación máis brutal, que o que pretende é levar todo ao seu terreo, ¿no? E esa é a presión. E creo que a alcaldesa e o grupo de goberno escolleron mal a compañía.
Xosé Manuel Durán, presidente de Raguiama e Graciñas, deixoche que está entrando o cliente lá xa no negocio. Fuches moi amable, moitas gracias.
Nada, gracias a vos, gracias a ti.
Segue o mediodía, seguimos contando todo o que che interesa.
Fairway celebra 10 anos. O gran foro do turismo e do camiño chega á Cidade da Cultura do 9 ao 11 de novembro. Música, gastronomía, obradoiros, catas e máis de 70 expositores. Entrada gratuita. Máis información en fairwaysantiago.com. Co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación da Coruña.